Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi.
Da jeg her med Adrian Mihelak Paulsen I Halgen. Jeg synes jeg gjorde en relativt god jobb, Adrian.
Jeg jobber
med saken. Og Hanne Cecilie Børka I D-Box. Dere har arrangert, eller med å arrangere en konferansedag om strategi og omstilling I offentlig sektor. Hva akkurat heter denne konferansen, Hanne Cecilie?
Ja, den heter såpass som hvordan jobbe strategisk gjennom skiftelig tid med store omstillingsbehov.
Ok, og det tror jeg noe vi kan sende oss igjen I mange av oss, ikke sant? Ja. Men jeg har I hvert fall hørt utrolig mye spennende her I dag, og vi har jo lagd podcast med hovedinnholdet til mange av innlederne. Men hvorfor gjorde dere egentlig dette? Det er masse folk her I dag som opptatt av temaet.
Ja, morsomt at du spør. Vi jo en gjeng, Adrian og Gjermund og jeg, med Halogen og Capto og D-Box, som generelt opptatt av innovasjon og utvikling I offentlig sektor, og benytter egentlig enhver anledning til å være litt sånn pådrivere for det. Så det var jo så heldig at Gjermund skrev en artikkel I Stat og Styring, strategiprosessen og strategien som styringsdokument, noen tanker om behov for fornyelse. Fornyelse, da var jo vi der.
Da kom dere på banen.
Ja, det begynte som en sånn der LinkedIn-diskusjon, og så bare tenkte vi, nei, men dette må vi gjøre noe mer ut da, for det var jo mange som ble engasjert, så da bare tok vi en kopp kaffe, og litt dugnadsarbeid, og litt utforskning og eksperimentering, og vips, så var vi der.
Det kan man si vips, jeg vet at det har vært litt mer redd enn det. Men Adrian, du har kjørt noen sånne open space ja, sesjoner, men bare sånn først, hva tenker du så langt, hva hadde du hørt fra innlederne? Mye spennende. Hva det du sitter igjen med, liksom en, to ting du har liksom reflektert over I løpet av det du har hørt?
Jeg tror egentlig det vi håpet på, mange måter har skjedd, at rommet har gjort sitt ypperste for å dra ting ned I den arbeidshverdagen vi står I. At det mange gode samtaler som handler om å tilrette tillegge for å arbeide strategisk I hverdagen og anerkjenne barrierene som står I veien for det men også viktigheten av å løfte blikket og tenke ordentlig langt fremover uten å bli for stivbent av den grunn og kanskje Therese sa det så fint det også oppi alt dette her skal vi tilrettelegge for at mennesker skal gjøre en god jobb og det litt det strekket som vi også ble litt engasjert rundt I denne LinkedIn-kommentarrekken og som vi tenkte fortjente litt lengre setninger og litt mer fysisk rom for en samtale.
Si litt mer om disse LinkedIn-kommentarene. Var det sånn, dette bra? Eller
det vel litt sånn at LinkedIn gøy 2-3 ganger I kommentarer, men da begynner det å bli vanskelig å bryte ut og tenke litt annerledes. Men det vel litt sånn, Gjermund skriver godt og setter opp noen gode poenger, setter det litt på kornet, engasjerer, problematiserer litt den antall strategier og hva strategidokumentet betyr I året vi står I nå. Og da ble jo jeg og Hans-Cecilie litt engasjert.
Ja.
Det har jo skjedd før, og det skjedde nå også.
Det kom til å skje,
ja.
Men det jeg synes har vært veldig gøy her I dag, hvis jeg får lov å skyte inn, for at Gjermund problematiserer jo mange fine ting med mange strategier og henger det sammen og sier det egentlig noe om hva vi skal gjøre og alt det der. Men det jeg har vært så opptatt av jo det å jobbe strategisk eller å være strategisk. Det jo noe mye mer enn et dokument. Og jeg har liksom sett så mange ganger med sånne febrilske ledergrupper som bare, strategien går ut på dato, vi må ha en ny liksom, og så lager man en ny strategi. Og så når det dokumentet ferdig så bare, nå kan vi slappe av, liksom. Nå kan vi også gå på ledersamlinger og si at vi strategiske. Men det synes jeg kommet veldig godt fram her I dag. Strategi handler om å skape verdi på best mulig måte. Det handler om å gjøre prioriteringer. Det handler om å gjøre, ikke sant? Å skape ting. Og som UDI sa, strategi som et produkt. Altså, det skal brukes.
Og der merker jeg at jeg kan skyte inn litt der. For min egen del, jeg har jo ikke en styring- og ledelsesbakgrunn. Jeg har en designtrening. Og i hverdagen og sitte i disse initiativene og jobbe med dette utviklingsarbeidet som skal nå disse målene med en liten sånn magefølelse at dette har vi ikke rigget oss for. Det ikke betingelser på plass for å få til dette her. Og det å kunne dra med seg litt den der praktiske samtalen og få litt folk inn i rommet som kan føle litt på, ok, men hva betyr dette her i praksis? Mye av det vi snakker om nå har vi dårlig tid på. Da må vi gjøre noe.
Jeg har jobbet litt med, jeg er liksom opptatt av space, for jeg liker sånn der scenarietenkning og hvordan, og du har jobbet litt med open space. Fortell litt om hva open space for noe.
Open space jo en litt sånn tillitserklæring til folk, da. Det jo at du sier at nå har vi rommet, vi har kanskje satt et tema, satt noen yttre ramme for en samtale, litt sånn som vi gjorde i dag. Og så det opp til folk å nominere temaene de har mest lyst til å snakke om. Så nå har vi nettopp gjennomført, og jeg bare gir litt sånn skryt til Kristin, så på rekordtid klarte å gjøre noe som føltes som 40 lapper om til 12 temaer.
Og hvem Kristin?
Kristin er Kristin Icato.
Ok.
Som har gjort en kjempeinnsats på denne open space-delen. Og det vi egentlig har sagt hva har dere lyst til å snakke om? Og så får folk lov til å nominere. De som nominerer opp, de kan også sette seg selv som bordvert. Nå de bordvert der nede, styrer samtalen. Den samtalen går der den trenger å gå med de menneskene du har i rommet. Og vi jo veldig spent som arrangører da. Hvor ender denne samtalen vi startet? For det gir oss en veldig fin pekepinne på kanskje hvor neste samtale burde starte.
Og kanskje vi kan ta med oss det inn i strategiarbeid også. Kanskje dette kunne vært en open space-metode for strategiarbeid. Jeg vet ikke om vi har klart å få til så mye open space her nå, men vi håper litt. Og så håper vi at dere som lytter på blir med oss og hører på de spennende innleggene som kommer i de neste podcastene som kommer etterpå nå. Takk for oss. Og takk for at dere kom.
Takk for oss.
Takk.
Jeg sitter her med Gjermund Lanestedt, leder og rådgiver i Capto. Og du har skrevet en artikkel i Stat og Styring, du, som har fått en del oppmerksomhet. Kan du si litt om hva den handler om?
Ja, vær så god.
Vær så god.
Gjør det.
Nei, det vil at du...
Du mener jeg skal gjøre det?
Ja, jeg gjør det.
Ja, nei, altså, du kan si at jeg prøver å oppsummere mange års refleksjoner rundt strategidokumenter, kanskje særlig, men også prosessene rundt strategi. I offentlig sektor. Og har en del sånn litt tabloide poenger der, og det har nok vakt litt interesse rundt omkring.
Blant annet så snakker du om dette her med at man kanskje trenger mer holdning og kompetanse enn dokumenter. Hva mener du med det?
Det jo litt sånn drykkeraktig med hensyn til at kulturelle ting i organisasjonen gjerne betyr mye mer for orienteringen og hva man får til i organisasjonen. Enn det som står i strategidokumentene. Det er ansattes, for eksempel, holdning til samarbeid, til brukere, brukerorientering. Det har vært mye diskutert. Hvorfor får man ikke til ting? Og det handler litt om holdninger i ganske stor grad, og kompetanse. Mer enn noe som står skrevet av flotte målformuleringer i en strategi. Så sånn sett så strategidokumenter er blitt en slags øvelse i særlig i staten kanskje, men det lederne burde ha jobbet med var jo kanskje å påvirke strategien, altså kunnskapen og holdningen hos de ansatte.
Du tar også opp litt dette her med både helhetstenkning og dynamikk. Har vi nok av det? Av det du har sagt?
Nei, altså jeg tenker at det er en hovedårsak til at vi ikke når mål, at vi ikke tenker stort nok og sammenhenger nok. Man løser en problemstilling ut fra ett fags perspektiver og glemmer at det mange som påvirker måloppnåelsen, og det du burde ha jobbet sammen med andre aktører i samme økosystemet om hvordan du skal på en måte nå de målene. Det å liksom jobbe sammen med andre forutsetter at de som eier en problemstilling ser den helheten. Og skjønner at de må jobbe sammen med andre. Det er en mangel på helhetstenking egentlig hos mange i forvaltningen.
Så det henger ikke helt sammen?
Nei, og du får strategier som kanskje motarbeider hverandre til og med. Altså, jeg har sett eksempler på strategier som, altså, de, i beste fall så nevner de ikke hverandre, selv om de faktisk har samme målgruppe, eller samme problem egentlig som slutt som som objekt för strategin. Så det det är egentligen ganska otroligt men men om och de som försvarar detta säger ju att detta detta skyldes ju att det är så mycket som ska planläggas. Samhället är komplext. Vi klarar inte och vi räcker inte undan och se alla sammanhanger och snacka med alla vi borde ha snackat med. Men någon gånger så blir detta lite sån komiskt nästan.
Så är det inte nok liksom involverande nok och transparent nok och är det där det på något sätt skorter lite eller är det mer på något en makt liksom du vet en behov för att få makt.
Det är klart det är makt i strategier men jag tror kanske att i större och större grad så ser folk att de är avhängiga av förståelse i befolkningen, accept, alltså många snackar om tillit som är i färd med att liksom avta i befolkningen. Ska vi nå de målen vi önskar nå så måste vi ha med oss folk, de måste skönna varför förvaltningen gör de tingene de gör. Politikerna måste förstå det. Det måste ganska bred förankring av ting som är viktig för många. Så jag är liksom talsman för en mer sån öppen strategiprosess med folkemøter, kontrafaktiske fortellinger om hva du har valgt bort og hvorfor du valgte bort og hvordan kom vi fram til dette og så videre, ikke sant? Og det, ja, perspektivmeldingen et eksempel på en relativt lukket prosess tross alt som kommer ut fra Finansdepartementets kontorer innimellom. Og denne fremmedgjøringen tror jeg bidrar til at tillit og demokratiet blir skadelidende.
Så hva på en måte strategi for deg da? Hvordan ser det ut? Ser det ut på lik, ganske lik måte, men har en forskjellig prosess? Eller det også liksom forskjellige prosesser som leder an til kanskje helt andre typer dokumenter? Eller,
ja, jeg tror ikke nødvendigvis det dokumenter. Jeg tror prosessen kan godt være relativt dokumentfri, men det handler jo om en Altså, transparens i vid forstand betyder at liksom kommunikation ut av en etat eller et departement er mer åpen. Det kommuniseres mer. Altså, i dag så er det jo sånn at en avdelingsleder i et departement får ikke lov til å uttale seg. Altså, det er en veldig sånn taus, helt lukket verden. Og noen etatsledere for de store etatene, de snakker for så vidt fritt, men relativt politisk korrekt. Og noen ganger så er det liksom et opprør mot noe. Men jeg tror det er mer behov for å involvere hele tiden, hver dag nesten, om hvordan tenker vi, hva er problemstillingene, hva er våre bekymringer, hvorfor har vi valgt å ikke gjøre sånn. Altså at det kunne man brukt media mye mer bevisst på, og også brukt egne kanaler på sosiale medier og nettsider og så videre til å være litt mer involverende, rett og slett.
Jeg har jo vært i kontakt med organisasjoner hvor på en måte, selv om man kunne ønske at de gjorde det hele tiden, men hvis ja. De kjører en strategiprosess, så er det sånn at når de er ferdige, så er det ikke snakk om noe implementering. Nei. For da er det på en måte allerede i gang, og de vet hva de skal, og gjennom den involverende prosessen, så er liksom ja. Den mobiliseringen allerede skjedd, da.
Ja, nettopp.
Har du noen liksom, kommentarer eller tanker i forhold til det? Er det sånn det skal være, eller er det mer sånn strategisk agilitet, hvor man egentlig jobber
med jeg tror mer på at for denne ritualen, som det er ofte har vært da, i forvaltningen frem til nå, at man gjør noe sånn hvert tredje fjerde år, fordi liksom, nå er det på tide å freshe opp, et eller annet.
En ny leder kommer inn, kanskje?
Ja, ikke sant? En ny leder, eller ja, et eller annet sammenslåing av to organisasjoner, så må man lage en ny strategi, men at strategi i større grad er en løpende, agil ting. Verden forandrer seg fortere, ikke sant? Nå, minst med kunstig intelligens, så blir jo fort, strategier fra i fjor er helt utdatert allerede. Altså, det er, liksom, vi må på en måte tenke at landskapet endrer seg raskere enn før. Mulighetsrommet særlig endrer seg raskere. Og da blir strategiprosesser noe du gjør oftere, rett og slett.
Jeg vet ikke hvor agile vi er, heller, men kanskje vært litt grann agile.
Litt agile, ja.
Men veldig spennende det du snakket om, og det du har skrevet om, og jeg skal legge denne artikkelen i shownotesene til podcasten, så flere også kan få lese den. Men tusen hjertelig takk for at du kom.
Selv takk, da. Takk.
Da jeg her med Therese Bjerke, spesialrådgiver i Oslo kommune, og du har snakket litt om det at vi kan få til så mye erfaringer fra et stolt byråkrati. Og jeg synes at noe av det som du tok opp som var spesielt interessant, var dette her med at kanskje du mer opptatt av verdi heller enn strategi. Hvorfor det?
Ja, det jo mest fordi jeg synes vi må begynne å løse problemer og ikke bare skrive store papirblekker. Så det går litt på det, å komme og klare å løse noen av de utfordringene vi har i offentlig sektor. Så det mest det det ligger i, at jeg tror vi forenes mer gjennom å finne reelle problemstillinger som vi ønsker å løse sammen, fremfor det å skrive masse dokumenter, selv om mange av de strategidokumentene våre nå begynner å bli kortere, det liker jeg.
Ja, da kan man i hvert fall komme seg gjennom den på en måte. Ja. Men kan man integrere de to? Fordi denne podcasten heter jo Verdistrategipodden, så jeg har sånn tanke om at strategi også kan handle nettopp om verdi, da. Tenker du at det det vi skal egentlig gjøre med strategi, å få til de verdiene?
Ja, ja. Det helt... Jeg tror ikke vi klarer å skape store verdier, altså så store verdier som vi trenger. Og da mener jeg ikke bare fra et kommunalt perspektiv, men også et nasjonalt perspektiv. Jeg tror mange av de endringene vi trenger, de såpass store at de trenger en troverdig plan, men ikke da en detaljert plan, men noe som folk tror på, sånn at vi klarer å trekke sammen mange mennesker i samme retning, og da kommer strategien som et viktig middel for å få til det, da.
Jeg har jobbet mye med digitalisering og digital transformasjon, det sikkert du også gjort det, og inni det så det noen ting, altså man må på en måte tro på det. Mange virksomhetsorganisasjoner sitter på en måte og tror at man skal komme og si hvordan fremtiden er, men det faktisk å bygge en tro sånn at vi tror at vi skal komme til sted. Hva tenker du rundt det?
Nei, jeg tror du inne på noe som kjempesentralt med teknologi, og det teknologi et kjempegodt virkemiddel i den forstand som jeg skal si nå da, på å generere ny kunnskap. Og den datagranulariteten som vi kan få gjennom digitaliseringsprosesser, den tror jeg helt avgjørende for å klare å finne svar på mange av de utfordringene vi har. Og da kan du ikke tro at du skal klare å vite alle de tingene i forkant. Så dette med å forstå teknologi og data som en kunnskapsplattform som du utvikler over tid, og at du kan utvikle igjen på den kunnskapen, det tror jeg eller jeg tror ikke, jeg erfarer at den forståelsen, den har vi i for liten grad.
Og henger det sammen med det som du også tok opp litt rundt, dette her med at teknologi, kanskje man kan se på det som et virkemiddel, men kanskje man også kan se på det mer som et fenomen?
Ja, absolutt. Ja.
Fortell litt mer om det.
Nei, jeg tror vi snakker veldig mye. Det jo litt vi veldig kategoriske ofte, da. Og så synes vi for dårlige på å jobbe tverrfaglig. Vi snakker om tverrfaglighet, og vi sier at vi det, og så likevel så løper vi litt tilbake til våre egne fagdisipliner og jobber på lite tverrfaglig, da. Men når det gjelder teknologi, så tror jeg at det kommer til å komme løsninger, og vi bør være med på å utvikle løsninger som er nye og annerledes enn det vi har hatt av kunne lage med gjennom de virkemidlene vi har hatt til nå. Så der håper jeg at vi ser annerledes på teknologi. For eksempel med, vær litt konkret da, men hvis du kan tenke at software as medicine, og bruke mye mer teknologien til å både se fremover rundt sykdom, rundt helse, rundt aktivitet, så tror jeg det kjempepositivt for alle de utfordringene vi står overfor.
Det akkurat som vi hjernen litt sånn satt fast, og det kan være bra noen virkemidler for å liksom dra oss bort fra våre mentale modeller, og ja. Teknologien kanskje litt mer åpen noen ganger enn det vi faktisk klarer å være i hodene våre, vet du ikke?
Ja. Jo, men det tror jeg, vi har jo nødvendigvis ikke sett det, og så tror vi ikke helt på det, for vi har jo ikke sett det, og sånn jo vi mennesker da. Det synes vi det hadde vært kult hvis vi hadde klart å eskalere vår evne til å lære av andre, og lære å forstå det vi ser i større grad enn det vi gjør. Så det vi kan veldig mange, hvis vi trener, så liker vi å bruke alt mulig rart av motivasjonsteknologi, og så skjønner vi ikke at men dette kan vi bruke i andre sammenhenger også. Også innenfor forebyggende tjenester i offentlig sektor, og ja, kanskje unngå både medisinbruken, forebygge mental helse hos unge, og ja, så jeg tenker at vi må se litt annerledes på det. og bruke kunnskap mer, rett og slett, og se på teknologi og data som en veldig effektiv måte å bevare kunnskap over tid, og lage kunnskap.
Mm. Men du virker jo veldig sånn fremoverlent, må jeg si, da. Og samtidig så hørte jeg liksom at du elsker denne utredningsinstruksen, og legger jeg sikkert elsker litt i litt hard forstand, men hvorfor det egentlig? Og hva utredningsinstruksen? Du må fortelle meg som ikke kjenner dette så godt, hva det for noe.
Ja. Utredningsinstruksen, den bruker vi i staten, kommunen ikke pålagt det, men det handler jo bare om at vi skal ta gode beslutninger i offentlig sektor, bruke midler og prioritere midler på riktige ting. Og så er det jo litt sånn kniving hvorvidt denne er egnet for den situasjonen og den tiden vi lever i. Og vi krangler litt om det, hvis jeg skal si det sånn. Og jeg elsker den ikke. Vi må bruke den annerledes, men jeg tenker at det først og fremst menneskene som bruker den, som må bruke den annerledes. Og så er det absolutt svakheter som vi trenger å modernisere, men vi trenger også bare tørre å bruke det handlingsrommet som ligger der. Men grunnen til at jeg er opptatt av utredningsinstruksen er at jeg tror ikke inkrementell utvikling er nok for det vi gjør nå. Inkrementell utvikling, da trenger du hverken strategi eller utredning. Da kan du egentlig bare fortsette å gjøre det, være opps for konsekvenser. Men skal vi gjøre noen av de større tiltakene vi trenger å gjøre, så må det utredes, for da ligger det gjerne lovverket, det ligger omorganiseringer, det påvirker menneskers arbeidshverdag. Så kompleksiteten i noen av de endringene vi står overfor, de tror jeg vi trenger å ha en formening om, men ikke nødvendigvis en detaljert plan om. Så må vi omforenes om at dette det vi ønsker å gjøre. Så utforming av tiltak trenger å vurdere konsekvenser.
Mm. Interessant, synes jeg. For ofte så tenker man så på regelverk og lovverk som veldig sånn begrensende. Jeg jobber selv med offentlige anskaffelser. Og det finnes også et rom der faktisk for å gjøre veldig mye og tenke ganske smart, opplevde jeg når jeg var rundt og intervjuet folk. Men du, dette her betydningen av mennesker da, selv om teknologi kan gjøre mye, så handler det mye om folk.
Ja. Ja, alt handler om folk. Alt handler om mennesker. Det mennesker som lager teknologi, det mennesker som skaper endring, det uten tvil, og helt avgjørende. Og alle kan det, så jeg tror kanskje det lurt at vi slutter oss å si at mennesker er så redde for endring. Jeg tror ikke noe på det. Vi endrer oss alltid, har alltid gjort det. Men jeg tror mennesker er opptatt av en trygghet når de skal gjøre endring, og den tryggheten må vi skape sånn at vi får mindre motstand i endringsprosesser, og så er det mennesker selv som det som skalerer best på endring. Da. Så ja, jeg tror lite på strukturer og prosesser fremfor mennesker og relasjoner og de gode samtalene og de vanskelige samtalene, de må vi tørre å ta.
Jeg tror vi tok noen vanskelige samtaler, men i hvert fall en veldig god samtale, synes jeg. Så tusen hjertelig takk for at du kom til oss, Therese.
Takk.
Jeg har vært så heldig i dag å få høre på Janne Skalberg og Vibeke Holm snakke om dynamisk strategi i UDI. Og dere jobber jo begge to med innovasjon og endring, men dere jobber også med strategi. Og noen av de tingene dere har snakket om er blant annet det der med kompass, framtidsmyldring, prosesstenkning. Jeg håper vi kan snakke litt mer om hva det handler om. Og det nye UDI. Hva er det nye UDI da, Janne? Kan vi begynne med deg litt?
Altså UDI har vært gjennom en stor endringsprosess de siste årene, hvor vi har endret både måten vi jobber på, og styrer på, og leder på, og organiserer oss på, for å få ting til å henge med sammen. Og en del av det å prøve å være mye mer dynamiske i ting vi gjør, og også klare å være bedre på å legge planer fremover, og se når vi trenger å justere dem.
Men dette her med da strategien som kompasset, og så snakket dere om værmeldinger, og det var mye, mye morsomme analogier, synes jeg. Hvordan var denne tredelingen dere hadde tenkt rundt? Altså omverdensanalyse, eller liksom en ekstern analyse, var veldig viktig sånn inngang i noe av det arbeidet som dere har gjort. Og så har dere på en måte dette her med vær, så det liksom værmelding, kunne man tenke på det litt sånn. Og så det noen ting av hva vi skal ha på oss for å møte den værmeldingen, og så liksom strategien som en sånn kompass. Kan ikke du fortelle litt om det, Vibeke?
Jeg kan i hvert fall begynne, for jeg tror at akkurat det vi... Eller først vil jeg si at vi har jo også jobbet veldig iterativt med det her. Vi visste jo egentlig ikke helt, og vi vet fremdeles ikke helt hvor vi ender. Men vi tenkte at vi må begynne med omverden, og det handler også om at vi ser at når vi får til endring og innovasjon, så det fordi at hele organisationen I krisesituationer veldig lett kan lese omverden eller også arbeidsoppgavene utenfra inn. For når du jobber på migration og flyktningekrisa, så dette I alle medier overalt. Sånn at, så, og da får du en enorm endringskapasitet når folk faktisk skjønner hva det jeg kan gjøre som kan påvirke det som rundt meg. Så I det så tror jeg at vi veldig sånn, omverdenanalyse en smart ting for oss. Vi ekstremt påvirket omverden. Det den vi hele tiden må orientere oss mot, og ting skjer ganske plutselig. Sånn at vi har jo da laget omverdenanalyse, noe som finnes I verden, og fremsynet en metode som ganske innarbeidet mange plasser, anbefales av både DIGDIR og Digital Norway og OECD og etter hvert ganske mye. Så vi har bare tok det rammeverket som egentlig ligger mest åpent der, testelanalyse, og så begynte vi med det, så tenkte vi må involvere flest mulig fagmiljøer I organisasjonen.
Ja, og så det jo noe med at å jobbe strategisk da, ofte kan være, det jo veldig overordnet, det kan også bli litt sånn fluffy for folk flest som jobber I organisasjonen. Sånn at når vi har brukt disse ordene som at strategien skal være et kompass, og omverdensanalysen kartet vårt, så det noe folk kan forstå. Altså har vi kanskje over tid, da, siden vi ikke helt visste hvor vi skulle, sett at kanskje det mer nyttig å snakke om det som en værmelding, altså at omverdensanalysen værmeldingen vår. Den sier hvor det torden og lyn, den sier hvor det regn, og så på en måte strategien det som forteller oss om vi da burde ta med oss en paraply da, eller gummistøvler, eller om vi kan gå ut I badedrakt, eller hva det da.
Mm-hmm. Og hvis jeg skal, eller jeg har et sånt bilde da, var noe av det mest strategiske som noensinne noen gjorde I verden, sikkert mange ting, men I hvert fall Columbus, da han la ut fra kysten av Andalusia I 6. august 1492, hele verden tenkte at tre båter klart faktisk å komme over Atlanterhavet sammen, de kom jo ikke til India, de møtte jo Hispaniola, men dette, og I dette jo akkurat det der, ja, hva har du da? Jo, du har jo, du må jo bare seile på det været som kommer, og du har et kompass, og du har heller ikke et kart som finnes, du har ikke, ja, sånn at du må lage kartet ditt etter hvert da, og det tenker jeg egentlig et veldig godt bilde for å si, ja, men det jo det vi holder på med hver eneste dag, vi skal reise ut I fremtiden, en fremtid som enda ikke finnes, og som vi faktisk ikke vet hvordan ser ut. Men I det det noe som vi da kan gripe tak I. Hva har vi? Ja, hva kompasset vårt? Hva nettopp? Ja, været vi ser, og været vi kan se det fremover. Altså, disse bildene tror jeg også mulig for folk å forstå, da. Så det vi har jo brukt ganske mye krefter på å lage de her bildene, og så nå etter hvert også det med, og vi har tenkt, ja, men hva strategien, ja, hva skal vi bruke den til? For det jo I bruken, du på en måte, det først når du skjønner hva du skal bruke den til, så kan vi som egentlig skal støtte toppledelsen også da komme og foreslå, ja, form og innhold, og ok, du skal bruke den til det, og være med målgruppa di da, da på en måte kan du begynne å tenke på det som et pedagogisk produkt, det egentlig, sånn vi har tenkt om når vi sier produkt. Og da jo brukskvalitet, hvordan vet vi at vi lykkes, hva det? Og I det så det også på en måte prosessen, det sånn vi tenker at vi må fortsette å jobbe med det da.
Det så mange spennende analogier og sånn I det som dere har snakket om nå, og en av de tingene jeg også plukket veldig opp på var dette med brukskvalitet og verdi. At vi lager noen ganger strategier for ledelsen fra styreside, men vi kunne også tenkt at strategien har jo liksom en bruksverdi I seg selv. Hvordan tenker vi rundt den når vi lager den? Det har dere også tenkt litt på I det arbeidet som dere har gjort. Fortell litt om den der brukskvaliteten, bruksverdien.
Ja, der har vi også laget en liten analogi da, med at en sykkel, ja, det sikkert fint å ha en sykkel stående I garasjen, og den kan være fancy design og utstyr og sånn. Men det jo egentlig først når du begynner å bruke den at du får en nytteverdi av den. Så det å få inn det med, og brukskvalitet jo noe vi jobber med I digitale produkter ellers også. Brukskvaliteten jo målt opp mot brukerne, som det der verdien ligger. Sånn at vi har prøvd å overføre det og si, men hvordan det da en strategi kan få brukskvalitet?
Og så har vi jo erfaring med at ja, vi har brukt strategiene våre, men vi har kanskje ikke brukt dem nok, sånn at de har jo en tendens til å bli et fancy dokument som ligger I en skuff. Mens vi snakker jo om strategi som noe du gjør og ikke noe du har. Så at vi ønsker å få det strategiske blikket inn I alle beslutninger vi tar I virksomheten, sånn at det du gjør nå det I tråd med strategien, støtter det opp under dit vi skal, for hvis ikke så skal du egentlig ikke prioritere å gjøre det der akkurat nå. Mm.
Og da har dere også dette her med ildsjeler som en del av strategiarbeidet. Hva betyr det å være en ildsjel, og hvorfor ildsjeler? Det virker jo, man bare innrømmer at det virker som dere ekstreme ildsjeler. Det veldig gøy å se hvordan dere så gode til å spille på hverandre. Når den ene har snakket en god stund, så tenker de at nå det på tide at den andre får snakke litt. Så det veldig, veldig morsomt. Så. Men sier du også det, for det jo også et sånn type sosial entreprenørskap som dere var litt innom, ikke sant? Hva det ildsjel-begrepet? Hvordan kan man tenke på det?
Altså det klart at vi brenner jo for dette, og det det mange I UDI som gjør, ikke sant? Det en veldig kompetent arbeidsplass, masse flinke folk, og vi tenker at det ikke noen få kloke hoder som skal sitte og tenke ut hvor vi skal og hva som kommer til å treffe oss. Vi nødt til å klare å forene kompetansen I hele organisasjonen da, for å få et felles blikk. For det, og der har vi over tid bygd opp en del sånn kapabiliteter internt I organisasjonen og satt av tid til å jobbe mer sånn innsiktsbasert, legge planer for hva som kommer og tenke mer strategisk. Og det jo når alle disse menneskene kommer sammen og snakker sammen på tvers at magien skapes da. Mm.
Mm. Og så tenker jeg også den, jeg fikk også sånn følelse når du snakket tidligere at det med migrasjon, liksom det å virkelig ville dette, at dette skal gå bra, det mye engasjement og motivasjon I UDI rundt dette. Mm. Hvordan klarer man liksom å få kanalisert det inn et strategiarbeid og få folk til å trekke I samme retning? For man kan vel kanskje ha litt forskjellige meninger om hvordan det skal skje, for eksempel. Og så hvordan man på en måte skal navigere av mange ildsjeler, mange sosiale entreprenører internt. Så det noe med retning og fokus, så har du noen liksom, tanker om hvordan man skal få til det, eller det det som vanskelig på en måte? For engasjementet føler jeg I hvert fall ligger veldig hos dere.
Jo, men kanskje nettopp derfor sosialt entreprenørskap, fordi at jeg opplever kanskje også en frustrasjon da, over at man ikke helt, man ser problemene, og så skjønner man ikke helt hvordan man, altså, hva kan jeg, lille meg, gjøre inni dette store, og det her riktig, og så blir det liksom så stort og komplekst. Så nettopp det å begynne å si, ja, men hva det du kan gjøre? Det jo det litt sånn ildsjel, sosialt entreprenørskap. Det som jeg sa I sted og lært fra en sosial entreprenør, som faktisk som undervist på strategifag på NTNU, som sa det, ja, men det starter med at jeg har spurt meg selv, hvis ikke jeg kan gjøre noe, hvem da? Og dette engasjementet å si til deg, ja, men hvis ikke du, hvem da? Og så hvis jeg kan si, for I går, jeg tenkte på det også, I går så hadde vi et innlegg foran 325 flyktningkonsulenter rundt omkring I kommunen. Det var brennende hjerte det. Og da har jeg lyst til å si, hei, hva I all verden kunne vi ha fått det sammen når dere vil så mye her? Og så sitter vi på en måte på hver vår tur og stykkevis og delt, og det et eller annet med litt sånn, motmakta I makta, at du, men det jo sammen vi kan få til noen ting, og da trenger vi en felles strategi, og da trenger vi en felles visjon, eller hva det vi sammen kan gjøre? Og så har vi sikkert masse driftsoppgaver som vi må gjøre først, men med den ekstra engasjementet, med den ekstra motivasjonen, med det ekstra som faktisk hver enkelt arbeidstaker I Norge antagelig har muligheten til å gjøre, for så privilegiert vi, hva kunne vi ha fått til da?
Det synes jeg et utrolig godt spørsmål, og så vet jeg at dere også har blitt inspirert av en livsglede I gamle hjem, og så både motivasjon, men så snakket dere også om det her med livsglede. Ja. Hva var det for? Har dere lyst til å fortelle litt mer om det?
Ja, det samme. Ja. Det den samme, altså som sosiale entreprenøren, som har jobbet med det, med livs... Altså hun sa, ja, men vi må jo kunne, som var sykepleierstudent, så sa jeg, men vi må jo kunne få til noe mer her enn det jeg lærer, liksom, på, når jeg ute I praksis. Hva kan vi få til sammen? Så hun bare spurte, hva kan vi få til sammen? Så satte de seg bare ned, og da lagde de dette livsgledeprosjektet, som jeg tror nå ute I veldig, veldig mange kommuner. Og også har spredt seg med at det også en del ungdommer som kobles opp på gamlehjem og går på besøk til gamlehjem og sånn.
enkelt, konkret. Og det egentlig sånn jeg kanskje også kjenner organisasjonen vår. Da. Det disse enkle tingene folk gjerne har lyst til å jobbe med, for de vil se effekter i, altså når du jobber i førstelinje, så er opptatt av å se effekter ganske fort.
Og så det veldig relevant for oss, fordi vi har jobbet mye med, altså inn i organisasjonen da, jobbet mye med å få dyttet beslutningsansvar lenger ned i organisasjonen, at medarbeiderne skal være mer proaktive, finne et handlingsrom da, og ikke sitte og vente på at toppledelsen hele tiden skal fortelle oss hva vi kan gjøre, for det vi faktisk ganske kompetente til å se selv. Og det noe med det å liksom, ja, hvis ikke meg, hvem da? Jeg har noe å bidra med her, og da tar jeg det initiativet.
Dere har omtatt også egen ledergruppe som rockeband. Jeg synes dere ganske rocka dere to, som jeg bare sier. Men hva går det ut på? Hva tenker man når man tenker på egen ledergruppe som rockeband? Jeg blir veldig motivert av det, kjenner jeg.
Nei, altså det handler jo, ikke sant, man kan snakke om sånn, ja, burde disse initiativene komme ovenfra eller nedenfra, eller kanskje begge deler, men vi har jo på en måte da begynt mye nedenfra å samle innsikt og høre hvordan organisasjonen ønsker at vi skal gå fremover, og det synes vi at toppledelsen har vært utrolig sporty til å ta imot, og virket som også fikk mye energi fra det. Og da var de som en rockeband i denne strategisamlingen som vi hadde med dem da, og fikk mulighet til å ta disse diskusjonene og faktisk sette mer retning for oss fremover da.
Jeg synes denne podcasten har vært veldig rocka, må jeg bare si, så jeg vet ikke om jeg om det mer å si med det, men det var utrolig gøy å høre, og jeg gleder meg, for jeg vet at dere ikke helt har, på en måte, det ikke skrudd helt ferdig dette strategiarbeidet enda, dere på en måte litt sånn i prosess, og jeg gleder meg til å se hva det kan komme ut av dette her, av sanger, av liksom kompass, av kart, av det siste tingen sånn, dere bruker masse analogier når dere prater, og ting som man kan relatere seg litt til, som overførbart. Hvordan, det noe man har fra innovasjon, så jeg vet dere begge to jobber med innovasjon og endring, det noe dere har fra innovasjons- og endringsfaget? Hvordan har dere tenkt rundt det? For jeg tenker at det kan være veldig klokt. Har dere lyst til å kommentere på det til slutt?
Vi nok veldig kulturvitere i bunnen, begge to. Mm. Så det handler nok om det at hvordan det du bygger fortelling, hvordan det du bygger kultur, hva det som gir, hvordan det du bygger mening og samhold.
Og ikke minst så har vi jo mye erfaring med hvordan språk kan fremmedgjøre. Vi har vært gjennom en stor OU-prosess som jeg har ledet. Men jeg vet jo at mange har syntes det har vært vanskelig med de begrepene som vi har brukt der. Så vi har jo jobbet med å hele tiden tenke over hvordan vi formulerer oss og hvilke begreper vi bruker.
Tusen hjertelig takk for et rocka besøk fra Janne og Vibeke fra UDI. Tusen hjertelig takk. Nå jeg her med Joakim Formå, førsteamanuensis ved Arkitektur- og Designhøgskolen, og jeg synes du har pratet utrolig spennende om strategi, strategisering og strategiskhet. Det synes også var veldig, veldig morsomt da. Dette her med strategisk design, hva handler egentlig det om?
Strategisk design er mange ting samtidig. Det dukker opp som et begrep, ikke bare der jeg jobber på Arkitektur- og Designhøgskolen, men i andre sammenhenger der man prater om det på litt andre måter. Som begrep så er det jo en måte for designere å klatre litt opp i hierarkiet på. Det brukes som en måte å beskrive hva branding kanskje handler om av og til, eller det kanskje handler om at design må involveres i å påvirke organisasjoner. Det er ikke det vi prater om på der jeg jobber. Der snakker vi om kurset som jeg har der heter Digitalt fellesskap, strategisk design for samfunnet. Mm. Så vi putter det i en samfunnskontekst. Mm. Så det er egentlig mer design brukt strategisk for å oppnå noe som er større enn seg selv.
Ok, men du sa dette her med at det strategisk er strategisk. Hva mente du egentlig med det?
Det er en slags vits egentlig, men som prøver å synliggjøre at veldig mye som foregår i navnet strategisk er egentlig for å gjøre det litt mer viktig, for å gjøre det litt mer uunnværlig, eller få det til å høres ut som det er litt mer planlagt eller litt mer tanke bak. Så når vi kaller det strategisk design, så er det jo det litt sånn selvironisk det vi gjør. Vi prøver jo å bli hørt av riktige folk for et publikum ved å kalle det strategisk. Det lokker mat.
Det lokker mat, og kanskje det kommer inn I andre typer fora enn det vanligvis I også?
Det gjør vi, men samtidig så det jo strategisk da. Men det ordet I seg selv jo, betyr jo så mange forskjellige ting I så mange forskjellige sammenhenger, at det går an å bruke som et verktøy for å åpne noen dører.
Dette med designfaget, som jeg synes du snakket interessant om, fra brukeropplevelse til design, nei, systemdesign. Hva tenker du egentlig da?
Det handler jo egentlig om å prøve å bevisstgjøre selv designere, eller fremtidige designere som utdanner seg som det, på at det de lærer som kan designes for en skjerm eller som en tjeneste, også inngår I større sammenhenger samtidig da, at det en større helhet rundt det, og at de samme metodene og de samme prinsippene og verktøykassen kan på en måte strekkes I skala, både fra det lille objektet til det store systemet.
Og så var det også innom dette her med forskjellen eller likheten, jeg vet ikke om man kan diskutere det, mellom dette, det som taktisk og det som strategisk.
Ja.
Hva forskjellen på liksom, taktikk og strategi?
Ja, vi bruker den, det skille der for å skille mellom noe vi kan gjøre helt konkret på liksom, I en objektform eller på en skjerm eller hva noe som sånn, og som har en verdi her og nå. Det sånn, det handler om taktiske landskapet, mens det kan påvirke på lengre sikt eller I et større perspektiv, mer å ta på seg en strategisk hatt eller brilla og se på hvordan det kan på en måte trigge effekt utenfor seg selv. Da. Så vi prøver å ha begge de brillene på samtidig.
Og så satt opp tre forskjellige perspektiver som var på en måte naturvitenskapelig metode, kanskje litt mer sånn organisasjonsfag, menneskevitenskap og på en måte designfaget, og snakket litt om dette med hva som sant, hva som riktig og hva som virkelig. Mm. Kan du si litt om de tre forskjellige måtene å tenke på?
Ja, det kommer fra at vi som har jobbet lenge med design har litt sånn identitetskrise I forhold til hvilken vitenskapstradisjon vi tilhører av og til, og at det skjer en slags sånn, det blir en kognitiv dissonans nærmest når man skal prøve å tvinge inn noe som kvalitativt inn I noe som kan måles eller noe som skal bevises. Så alt som handler om å jobbe liksom, evidensbasert eller kunnskapsbasert når kunnskapsbegrepet egentlig bare basert på de vitenskapelige eller de premissene der da, som definerer hva kunnskap og så leverer vi andre ting som kanskje forholder seg mer til her og nå eller noen ting som opplevd mer enn det bevisbart og det for høye viktigheten av at det også relevant og kan ha effekt
Det her liksom nørdesnakk mellom forskere som driver og sitter og tenker mye på hva virkeligheten. Nei, det jo ikke det, men det kjempeviktig. Jeg tror det viktig inn I på en måte forståelse av teknologi og sånn fremover også. Altså, hvordan vi liksom skaper virkeligheten og den proaktiviteten som ligger I det å skape en fremtid.
Ja.
Så jeg synes, ja.
Og så knytter det til den utsynsmeldingen som kom I fjor, som handlet om kompetansebehov I Norge, som hvis man summerer den, Ja, bortsett fra at det handler om at vi må ha mer teknisk kompetanse og kreativitet og sånn, så det veldig mye der som handler om såkalt sosio-emosjonell kompetanse, sosial kompetanse, etisk kompetanse. Og de kompetansene sånt som handler om virkelighet, snarere enn sannhet eller riktighet. Så det en kobling til det også.
Siste spørsmål, store spørsmål kanskje, for det, vi snakker en del om strategisk omstilling og det å jobbe med strategi, spesielt I offentlig sektor her. Og hvordan tenker du at designfaget og det å tenke design viktig inn I det arbeidet?
Jeg tror offentlig sektor kan lære en hel del av det tankesettet som ofte ligger I bunnen av designmetodikk eller designprosess. Det som handler om å jobbe på tvers, eller det å jobbe helhetlig, snarere enn innenfor en viss sektor, eller silo, eller en avdeling. Og det å ha syntese mer som mer I förutsättet en analyse kanske. Där finns det en del lärare.
Ja, vi kunde snakket länge känner jag för det det var så spännande, men tusen hjärtligt tack för att du kom till oss.
Tack. Tack för att du kom.